Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Сьогодні ми серед інших поспробуємо розібратися, чому ніяка літературна премія не викликає таких жарстів, як Нобелівська. Зазирнемо на білоруський стенд міжнародного книжного кірмашу у Франкфурті. Розповідемо про дівчинку блогера з Пакистану, яка отримала премію Сахарова. Довідаємося, чому євродепутат Мігальський виступає за вертання у Польщу смертної кари. Відзначимо юбілеї Джузеппе Верді і Едит Піаф. І все це після огляду основних подій у четверга, які нагадає Аліна Тиханович. Сподівання на Нобелівську премію для Світлани Алексієвич не справдилися. 13-й жінчиною лауреаткою премії Нобеля по літературі стала канадська письменниця Еліс Монро.
Справедливе рішення, ведь це же така чесна гра йде і чесний вибір, тут нічого нет обидного. К сожалению, я не читала эту канадскую писательницу, но я ее поздравляю и рада за нее.
Комитет по правах человека ООН зарегистрировал скаргу приговоренного до смерти громадянина Беларуси Павла Селюна. Маці осудженого Тамара Сялюн праз журналістів і правоохоронців звернулася до керівника країни з закликом помилувати її сина.
Я прошу, молю, тому що це єдиний чоловік, в чиїх руках зараз ілі судьба моєго сина. І вона мені, звісно, не безразлична. У кожного у нас є і за, і проти, є ошибки. Нет чоловіка без ошибок.
Сьогодні означається усесвітний день супроти смертного покарання. Адвокати гендиректора Уралкалі Владислава Баумгертнера обскардили його меру стримання у вигляді хатнього арешту. Скарга подадена у Генеральну прокуратуру Білорусі. Конгрес Міжнародної федерації шахматів, який завершився у Таліні, постановив включити у свою залю слави вибітного білоруського шахматиста Віктора Купрейчика. Він перший і єдиний білоруський шахматист, якому оказаний такий гонор. Верники парафії Святого Юзефа у городні 8 год чекають дозволу на будівництво костелу. Не допомогли і 4,5 тисячі підписів у звороті до уладов. Білоруси будуть їздити у Ізраїль без візу у ближайший час. Таку інформацію Радіо Свобода отримала від міністра ізраїльського уряду Яїра Шаміра, який знаходиться з працівним візитом у Мінську. Аліна Тиханович нагадала основні події четверга. Сьогодні у Стокгольмі Петер Енглунд, постійний секретар Шведської академії, обвістив ім'я лауреата Нобелівської премії у галіні літератури.
Нобелівська премія у літературі за 2013 год присуджається канадській авторці Еліс Монро, майстру сучасного оповідання.
Канадская письменница Элис Монро пишет у жанры короткого оповедания и присвящая свои творы жаночим лёсам. Основными суперниками 82-годовой канадки были Харуки Мураками, Милан Кундера, Умберто Эко, а так само меньше знакомая белорусским читачам англичанка Джойс Кэрол Олдс и вугорец Петер Надаш. Як николи близко подошла до отримания Нобелевской премии белорусская письменница Светлана Алексеевич, рассказывая Саша Инфельд.
Літерально за 3 години до об'яшення виніку Світлана Алексєєвич стала фаворитом у букмекеру, обійшовши і японця Харукі Муракамі, і саму Еліс Монро. У перемогу білоруської письменниці вірили як ніколи. Білоруське сетіво роздирали жорсткі спришки, чи варте Алексєєвич такої узнагороди і чи може вона представляти Білорусь. Винік став відомий о 2 годині дня по мінським часі. Перемогу віддали канадській письменниці. Радіо Свобода удалося отримати коментар Світлани Алексєєвич, літерально про хвилины после обвешения переможцы.
Справедливое решение, ведь это же такая честная игра идет, и честный выбор, тут ничего нет обидного. К сожалению, я не читала эту канадскую писательницу, но я ее поздравляю и рада за нее.
На думку Владимира Някляєва, якого так само вилучали на Нобелівську премію, самим годним претендентом від Білорусі був би Василь Биков. Але і про те, що премія сьогодні не дісталася Світлані, поет шкодує.
Шкода і вельми шкода. Будемо сподіватися на майбутнє, те, що мене тримало зараз, це ж не відміняє, я можливість, що знову вилучатися. Позиція її тільки узмацняється, тому що что зараз она занимала вельми добрый промоушен. Это вельми истотно. Надо сказать, это не только автор и книга, это такой был терминовый процесс. Будем сподеваться, что это так приступка, на якую она зашла.
Геннадь Буралкин творов канадской переможцы так само не ведаем.
Стадионы были и могут остаться. Алексеевич, что я ведаю, это человек с своим, как кажется, подходом. То, что и на весь свет открываем, и которые особливости нашей истории, нашего характера национального, это добро. А вот что значит это канадская письменница, я не ведаю. Поэтому, может быть, она и лепшая, как письменница за Светлану. А може і не.
Білоруський поет Дмитрий Плакс, який живе у Швеції, сябра шведського пен-центру. Хэта організація почала вилучати Світлану Алексєєвич на Нобеля ще з кінця 90-х. Дмитрий каже, що впливу на шведську академію не має ніхто, а Нобелівську премію часто дають авторам, про яких навіть широкому читачу невідомо.
Те, що вона робить, це справді унікальний проект. Описання катастрофи штучно створеної і якби зниклої нації, якою був совєтський народ, таким масштабом ніхто не робив. І це справді унікальна річ і вельми-вельми, звісно, геніально навіть, можна сказати, напевно, зроблено.
Керівник білоруського пен-центру Андрій Ходанович штогод має від Нобелівської кампанії суперечливі почутті. З одного боку, приємно, що про Білорусь говорять у світі, з іншого – шмат негативу від поводинів суайчинників.
На сьогодні ми маємо худшей цікавих авторів, чим людей, готових до промоції цих авторів у світі. Видать тому, что часом энергии, якую треба было б накировать на творчесть, на перекладание, на популяризацию, мы растрачиваем у сварках, у спречках, у чкования авторов, у анонимных форумных скандалах на конт Светланы Алексеевич. Это не творчее корыстание энергии.
Давайте меньше думать про Нобеля, а больше обидеть для того, как он урешки з'явился, подсумовывая поэт Андрей Ходанович.
Ці могла б Нобелівська премія Святлані Алексєєвіч об'єднати білоруське громадство? Як могли б адреагувати на гэтую подію прихильники Олександра Лукашенки? Над гэтыми питаннями розважає у гутарці з Віталем Циганковим редактор газети «Новий час» Алексей Король.
Бліц-аналіз свободи.
Вось ужо некалькі дзён магчымае прысуджэнне Нобелевскай прэміі па літаратуры Светлане Алексеевіч заставалася адным з самых гарячых тэмаў у беларускім інтэрнэце, і пытанні ішлі ўласна не толькі пра літаратуру, а хутчэй пра ўсё наша грамадства. І многія з гэтых пытанняў круціліся вакол такога тэзісу. Ці магло б беларускае грамадства з'яднацца пасля таго, як хто-небудзь з беларусаў, неважна якой сферы, атрымаў бы Нобелевскую премію. Ці був би гэта той приклад, який примусив всіх білорусів ганарыцца таким своїм суайчынником?
Я думаю, калі не у сферы літаратури, а у іншій сферы, то гэта би сприяло об'єднанню, але б вона була б меншою популярною, скажем, фізика чи хімія. Тому що гэта паза політики, яка, як завсёди, у любым грамадстве визиває спрэчкі і різні погляди. А ось літературная премія Светлане Алексеевич, я думаю, виконала тільки свою роль частково. Вона б з'єднала певну частку громадства, яка демократична частка, адукована частка, інтелектуальна частка громадства. Але б і додала у це громадство, що і підтверджають безпречки у соціальних сітках, на кінці самої фігури Світлани Алексєєвич. Але у любому випадку це обмеркування, це дискусія. І сам факт, що Алексєєвич трапила на першу позицію, він уже додав відомості Білорусі, відомості Світлані Алексєєвич. Я тут вельми утішений цим. І думаю, що додав він і бонусів на користь демократичних перетворень у Беларусь.
У беларусаў розныя меркаванні наконт самых сваіх знакамітых і славутых прадстаўнікоў, ну, напрыклад, нават наконт спартоўцаў. Адны пішуць, што трэба ганарыцца, ну, скажам, там Азарынка, і другія лічаць, што гэта не ўзор для пераймання. Вось выпадак з Светланай Алексіевіч. Вы кажаце, што ўсё грамадства не ўспрыняла. Перадавая частка, безумоўна, большасцю радавалася б, але вось тыя, хто адносіць сябе да прыхільніка ўлады, ведаюць, што Алексіевіч апазіцыйная. Як бы яны маглі паставіцца да Нобеля апазіцыянерцы?
Я думаю, яны паставіліся бы ў сваім рэчышчы, як паставіліся і да Быкова, і да Адамовіча. І не ўспрынялі б гэта з радасцю, таму што менавіта Алексіевіч гэта не іх чалавек. Яна, скажам, не падтрымлівае палітыку кіруючай верхушкі. Таму, на мой погляд, іх адносіны былі б станоўчымі. Я думаю, што зараз яны паціраюць рукі, што не атрымала Светлана гэтую прэмію. Таму што Светлана Алексіевіч, па сутнасці, таксама яе выціснілі з Беларусі, як выціснілі ў свой час і Васіля Быкова. Мене больш хвалюе, скажам, стаўленне дэмакратычнай часткі грамадства для Светланы Алексіевіч, пацвярджае сацыяльныя сеткі. Гэта якраз хваравітасць сённяшняга стану беларускага грамадства. І я думаю, што тут якраз трэба і паўплывае, скажам, тое, што Светлана Алексіевіч трапіла ў лік трох найбольш і верагодных і вядомых кандыдатаў. Гэта павінна паспрыяць перагляду сваіх поглядаў на ацэнку творчасці Светланы Алексіевіч, тых, хто ставіўся адмоўна, чапляючыся за некаторыя фразы, за некаторыя свае незгоду з ёй.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці магла б Нобелеўская прэмія Святлане Алексіевіч аб'яднаць беларускае грамадства? Над гэтымі пытаннямі разважаў у гутарцы з Віталем Цыганковым рэдактар газеты «Новы час» Аляксей Кароль. Ніякая іншая літаратурная прэмія не выклікае такіх жарсцяў у свеце, як Нобелеўская. Яна, так бы мовіць, набілітуе не толькі асобу, якая атрымлівае з рук шведскага караля залаты медаль, дыплом і чэк на 1,5 мільёна даляраў, але і літаратуру ды краіну, да якіх належыць прэміяваны пісьменнік. За Нобелеўскую прэмію змагаюцца не толькі паасобныя краіны ды пісьменнікі, змагаюцца таксама і кантыненты. З гэтага мы пачнем нашу гутарку з Яном Максімюком. Ян, якія кантыненты могуць адчуваць сябе ў гэтым сэнсе пакрыўджанымі?
Ну, напрыклад, Паўночная Амерыка. Сёння прэмію атрымала пісьменніца з Канады, так як бы меншая крыўда, але крыўду могуць адчуваць пісьменнікі з Злучаных Штатаў Амерыкі. Я хачу распавесці пра адзін скандал, які здарыўся 5 гадоў таму. У кастрычніку 2008 году тадэйшні сталы сакратар шведскай каралеўскай акадэміі Горас Энгдал выклікаў магутны крык абурэння ў Злучаных Штатах, калі сказаў у інтэрв'ю, што ЗША, цытую, занадта ізаляваныя і недаінфармаваныя, каб адабраць у Еўропы пазіцыю цэнтру літаратурнага свету. І Энгдал дадаў, што Злучаныя Штаты насамрэч не ўдзельнічаюць у вялікім дыялогу літаратуры. Гэта я выказванне пра амерыканскую літаратуру, якая нібыта не ўдзельнічае ў дыялогу сусветных літаратур, каштавала яму пасаду сакратара шведскай каралеўскай акадэміі.
Ну, вось, каб пісьменніку атрымаць Нобелеўскую прэмію, за яго кандыдатуру мусяць прагаласаваць як мінімум 10 шведскіх акадэмікаў. Як дакладна гучыць формулёўка, за што даюць прэмію па літаратуры?
Паводле тастаменту заснавальніка той прэміі Альфреда Нобеля, трэба прэміяваць таго пісьменніка, які ў літаратуры стварыў найбольш вартае ўвагі ў ідэальным альбо ідэалістычным накірунку.
Гэта розніца ёсць усё ж?
Мабыць, ёсць нейкая. У беларускай мове ёсць два розныя словы. Праблема тут у тым, што ў шведскай мове і ў тастаменце Нобеля там ёсць толькі адно слова – ідэаліст, які можа перакладацца як ідэальнае, як ідэалістычнае. Калі верыць знаўцам праблематыкі, звязанай з Нобелеўскай прэміяй, гэтая цьмяная фармулёўка ў самым пачатку ўжо настолькі канфузіла шведскіх акадэмікаў, што яны абмінулі кучу пісьменнікаў, вартых прэмій, за амаль ідэальныя творы, якія, аднак, падаваліся недастаткова ідэалістычнымі. Ну, кажуць, што нібыта ахвярамі гэтай цьмянай фармулёўкі сталі такія пісьменнікі, як Джеймс Джойс з Ірландыі, Генрік Ібсен з Нарвегіі, Леў Талстой з Расіі, ці Генрі Джеймс са Злучаных Штатаў і Вялікабрытаніі.
Тому яны былі занадта матэрыялістычнымі для нобелёўскага журы. Ну што, шведы даюць пераважна прэмію шведам і іншым скандынавам. Такія ж закіды у іх бок існуюць.
На самым пачатку менавіта так і было. Прэмію атрымалі 7 шведаў, трое датчанаў, трое нарвежцаў, адзін ісландец, адзін фін. І я б сказаў бы, што прозвішчы гэтых пісьменнікаў скандынаўскі сёння нічога ўжо сённяшняму чытачу не гавораць. Але здарылася вельмі драматычная сітуацыя ў 1974 годзе, калі прэмію атрымалі два шведскія пісьменнікі Эйвінд Юнсан і Гары Мартінсан. Я лічу іх, што яны вельмі добрыя пісьменнікі і наогул слушна атрымалі гэтую прэмію, але тады, калі яны атрымалі, сітуацыя была такая, што абодва яны былі членамі шведскай каралеўскай акадэміі і самі прысуджалі сабе гэтую прэмію. Потым была вялізная крытыка гэтага прысуджэння, і адзін з іх, Гары Мартінсан, паспрабаваў нават пакончыць жыццё самагубствам, яго ледзь адратавалі ў шпіталі.
Ну а ці адыгрываюць нейкую ролю пры прысуджэнні гэтай прэміі палітычныя падтэксты, так бы мовіць?
Наогул, як бы такая кухня прысуджэння прэміі, яна ніколі не адкрываецца. Мы пасля 50 год, пасля прысуджэння, мы чытаем пратакол, хто што сказаў, але так, напраўду, та дыскусія, як бы скажам, не ўся запісваецца, так што тут мы толькі можам здагадавацца, можам спекуляваць. Кажуць, нібыта Лев Толстой і Антон Чэхаў не атрымалі прэміі, бо шведы на той час, калі маглі ім даць, вельмі не любілі расейцаў. Ну, а напрыклад, чэшскі пісьменнік Карл Чапек не атрымаў нобелеўскай прэміі за свой раман «Вайна з саламандрамі», бо нібыта шведы не хацелі нерваваць Адольфа Гітлера і яго рэжыму, які чэшскі пісьменнік адлюстраваў у гэтай навукова-фантастычнай сатыры. Яшчэ адзін выбітны сусветны пісьменнік сусветнага фармату Хорхэ Луіс Борхэс, якога вылучалі на прэмію некалькі разоў, не атрымаў яе нібыта за таго, што ён падтрымліваў дыктатуру Аўгуста Піначэта ў Чылі. Ну, а з іншага боку, ведаеце, прэмію, напрыклад, атрымалі Жан-Поль Сартр і Пабло Неруда, якія падтрымлівалі дыктатара Йосіфа Сталіна ў Савецкім Саюзе.
Ну, вы асабіста чытаеце кніжкі нобелеўскіх лаўрэатаў? Ці ўвогуле гэтая прэмія з'яўляецца для вас стымулам пачытаць гэтага аўтара, які я атрымаў?
Безумоўна, з'яўляецца, і кучу аўтараў я прачытаў толькі таму, што яны атрымалі нобелеўскую прэмію. Я маю дома дзве кніжкі, два зборнікі апавяданняў Эліс Манро, які я купіў паўгоду таму. Правда, я не заглянуў да іх, але пасля сённяшняга дня я пастараюся нешта прачытаць.
Живая свобода з Аленой Радкевич.
А роздумы Яна Максімюка пра нобелеўскую прэмію вы знойдзеце на сайце Свабоды пад назвай «Нелітаратурныя жарсці вакол літаратуры».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 9 вечара. Паўтор ад 7 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду. Далей пра літаратуру. У нямецкім Франкфурце на Майне адбываецца самы вялікі ў свеце кніжны кірмаш. Упершыню на ім і беларускі стэнд. Куратары праекту сцвярджаюць, што імкнуліся падаць беларускую літаратуру максімальна адэкватна. Для выставы яны адабралі 8 кніг 8 беларускіх аўтараў. Іх імёны я назову пазней. Якой паўстане Беларусь для замежнага чытача з гэтых твораў? Ці будзе спрыяць папулярнасці на радзіме поспех аўтара за мяжой? Ці можна сказаць, што беларуская літаратура перажывае час уздыму? Пра гэта ды іншае мы будзем гаварыць з госцем эфіру, пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам, які акурат цяпер удзельнічае ў франкфуртскім кірмашы. Альгерд, ну для пачатку раскажыце, калі ласка, як выглядае беларуская прысутнасць і беларускі стэнд у Франкфурце?
Беларускі акцэнт не сказаць, каб занадта вялікі, але цалкам прэзентабельны. Тут ёсць арыгінальныя дызайнерскія рашэнні, стаяць кнігі, заўсёды ёсць людзі цікаўных даволі шмат, падыходзяць, пытаюцца, падрыхтаваны цудоўны каталог па-ангельску.
А вы расскажите, як проходить такі кірмаш, для тих, хто не уявляє, як гэта бываецца. Стаіце вы, беларускія літаратары, ля свайго стэнду, і проходзіць міма, допустим, ну, не ведаю, шведскі які-небудзь выдавец. Як вы прыцягваеце яго на увагу?
Не зусім вось так. І я як бы прыехаў сюды як аўтар, на стэнде стаяць не мушу. Ёсць тут людзі, якія размаўляюць па-ангельску і могуць свабодна презентовать белорусскую литературу, расповесть, дать контакты некие белорусских выдавцов. Вот, а я як автор удельничал сегодня у імпрэзі, я сегодня отбывалася аполовин за третью по кермаши. Там кермаш отбывается на залежный плод. Тут вельми добро отчувается, что книга давно перемогла человека, и человек читать посылается, максимум, не надто утульно, потому что вельми шмат книг. Такой колькости книг уявить человеку, если николи не был на кермашах, тяжко. Белорусский стенд находится там, где все остальные стенды замежных выдавецтв. Тут как бы в основном немецкие, но есть особая зала для выдавецтв из других стран. Белорусских стендов тут два, один державный и вот один недержавный.
А державный представляет кольких авторов? Я веду, что недержавный восьмёх.
Так, а на конт державных, мне сдается, ну, я на авторов не представляю, чтобы, накольки мне ведомо, ни этих импрезов с делом белорусских авторов у них не запланировано. У них чисто стенд с книгами и все. В принципе, все наилепшие книги, эти выходили там у мастацкой литературы, с державных подавесом тягом опошлых годов. Есть и неблагие, например, вот книги про Менск, там вот головная улица Менску стоит у них. А на нашем стенде стоять книги белорусских авторов, которые были перекладены на замежные мовы. Вот, когда на ней литерально стоит переклад Краткевича на ангельскую, книги Вальжины Морт, Валентина Акудовича, Артура Клинова, перекладенные на немецкую мову, книги по шведску, стоят словники, ну, короче, стоят книги Дмитра Колоса, книги, которые, в принципе, уже ведомые замежным читачам.
А вы с этими удельниками, скажем, какие стоят каля державного стенда, вы с ними не контактуете?
Не, у нас тут свой стенд, вельми добрая компания, и аккурат теперь отбывается так званый прием на нашем белорусском стенде, коли все охотные могут подвести трошки выпить вина, почастоваться некими белорусскими напоями и поговорить непосредственно с авторами, с теми, кто представляет белорусских выдавцов.
А сегодня в день, вы сказали, вы удельничали в импрезе. Что это была за импреза?
Сегодня была головная белорусская импреза на их кермаши под названием «Белорусская литература на порозе международного почта». Вот ее удельничали Виктор Мартинович, Марийка Мартисевич, я и с немецкого боку Катарина Раб из выдавецтва, с Юртам, перекладчик Томас Вайлер, а вел эту импрезу Инго Пец, уже знакомый шмат кому из белорусов, бо он занимался шмат якими совместными проектами и так само спробует белорусскую культуру рекламовать за межой. В этой импреза отбывалась, она там было две частки. Первая частка это было, так бы мовить, белорусские авторы рассказали, как они бачат ситуацию с белорусской литературой для публики. Публики собралось довольно шмат. А другая частка этой импрезы это уже немецкие удельники и я обмерковывали, как белорусская литература выглядит немецкого публика.
А расскажите в двух словах, коли можно подсумовать коротко эту дискуссию, и как она выглядит здесь? Немецкого глядища.
Ну, с немецкого глядища, как бы, нам рают набраться терпения, нам обещают поддержку. Немецкие удельники импрезы один одну, что признали, что у белорусской литературы есть все шансы домогчися міжнародного поспіху. Тим більше було б про що говорити, тому що на німецьку мову вже перекладено не одна і не дві білоруські книги, то були надані і автори, і назви, і твори.
Альєрт, а на які мови частіше за все перекладають білорусів? Чи перекладають білоруських письменників на великі мови?
Ну, я лічу, що це німецька мова, це велика мова, і треба сказати, що за останні роки ситуація почала змінятися до ліпшого, тобто навіть тягом останнього часу видавець Зуркамп, яке вельми, як би, я би навіть сказав, саме крутое німецьке видавництво. Ось там вийшли книги Валентина Акудовича, Івальджину Морта. І ще раніше в цьому видавництві виходила книга Артура Клінова. Ми ще в Німеччині виходила в іншому видавництві. Моя книга «Роман Сорока на Шибінцях». І незабаром в осінь вийде книга Дмитра Вишневого, перекладена на німецьку мову. Тобто, я би сказав, що туди, напевно, по-німецьку вийшло більш за все білоруської літератури в заміжних перекладах. Ось, але, ну, і так само по-ангельську і по-шведську. Напевно, ось так. Німецька, ангельська і шведська. Це ті мови, на які білоруська література перекладається охотно за все.
А з чого треба починати популяризацію білоруської літератури? У себе вдома? Або спрацьовує зворотний ефект, коли письменник стане відомим за межою, його і у своїй країні прочитають.
Починається, ну, напевно, думаю, все-таки у себе вдома. Інша справа, що заміжне видавництво, я кажу менавіто про видавництво, вони цікавлені натурально, якби комерційним поспіхом цих книг і обирають для перекладу, звичайно, ці книги, які справді, на їх погляд, будуть читатися, будуть користатися поспіхом у читача.
Ну і на завершення, Альгірд, про Нобелівську премію сьогоднішню. У белорусской літературної, ну і не тільки, простори міркування поділилися. Одні зичили поспіху Світлані Алексєєвич, інші лічили, що присудження премії рускомовної письменниці з Білорусі подорве престиж країни. Яке тут у вас міркування? Які почуття вас опанували, коли ви довідалися, що премію все ж отримала не Світлана Алексєєвич, а Еліс Манро?
Натурально, кілька днів тому у своїй колонці на сайті buzma.org я виказав своє ставлення до цієї премії. Я якби переконаний, що на агул не треба перейматися в цієї премії. Я впевнений, що в ближайший час білоруси не отримають ніякої трагедії тут. Я не бачу. З цієї премії, апроча плюсів, є ще й шмат мінусів. Так що мені здається, що всі ці жарсті вокруг цієї премії, я присудження чи не присудження Олексієвича, ну, трохи так перебольшено.
Але ви заузіли за Світлану Алексєєвич?
Ні, не сказав би, що заузіли. Безумовно, було б приємно. За Білорусь, скажімо так, було б приємно, коли б вона отримала. Так, це посприяло, напевно, відомості Білорусі в світі. Але тут є і зворотний бок, якби я лічу, що коли б російськомовна білоруська письменниця отримала цю премію, то від нас би і далі б чекали чогось російськомовного, то це б дрібно повпливало на білоруську літературу і її шанси в будучому.
Я дякую Альгірду Бахаревичу і додам, що у каталог книжного кірмашу у Франкфурті увійшли з білоруського недержавного боку 8 письменників: Віктор Мартинович, Наталка Бабіна, Борис Петрович, Єва Віжнавець, Артур Клінов, Владимир Некляєв, Альгірд Бахаревич і Рома Свечніков. Ви слухаєте Радіо Свобода. Півгодини ми з вами вже у живому ефірі. Час і знов нагадати вам основні події четверга. Сподівання на Нобелівську премію для Світлани Алексєєвич не справдилися. 13-й жінчиною лауреатки премії Нобеля по літературі стала канадська письменниця Еліс Манро.
Справедливе рішення, ведь це же така чесна гра йде, і чесний вибір. Тут нічого нет обидного. К сожалению, я не читала эту канадскую писательницу, но я ее поздравляю и рада за нее.
Комітет по правах чоловіка ААН зареєстрував скаргу приговореного до смерті громадянина Білорусі Павла Селюна. Маті осудженого Тамара Селюн праз журналістів і правоохоронців звернулася до керівника країни з закликом помилувати її сина.
Я прошу, молю, тому що це єдиний чоловік, в чиїх руках зараз ілі судьба моєго сина. І вона мені, звісно, не безразлична. У кожного у нас є і за, і проти, є ошибки. Нет чоловіка без ошибок.
Сьогодні означається усесвітний день супроти смертного покарання. Адвокати гендиректора «Уралкалії» Владислава Баумгертнера обскарджили його меру стримання у вигляді хатнього арешту. Скарга подадена у Генеральну прокуратуру Білорусі. Конгрес Міжнародної федерації шахматів, який завершився у Таліні, постановив включити у свою залю слави вибітного білоруського шахматиста Віктора Купрейчика. Він перший і єдиний білоруський шахматист, якому оказаний такий гонор. Верники парафії Святого Юзефа у городні 8 год чекають дозволу на будівництво костелу. Не допомогли і 4,5 тисячі підписів у звороті до уладов. Беларусы будуць ездзіць у Ізраіль без візаў у бліжэйшы час. Такую інфармацыю Радыё Свабода атрымала ад міністра ізраільскага ўраду Яіра Шаміра, які знаходзіцца з працоўным візітам у Мінску. Алена Ціхановіч нагадала асноўныя падзеі чацвярга. І зноў зараз павядзім гутарку пра прэмію. Прэмія імя Сахарова. Прысуджана Малалы Юсефзай, 16-гадовай пакістанскай дзяўчыне, якая змагаецца за роўнае права жанчын на адукацыю. Гэтая прэмія заснавана Еўрапейскім парламентам за ўнёсак у барацьбу за свабоду слова. Цяпер са мной у студыі Сергей Наумчык. Сергей, чым кіраваліся дэпутаты, калі далі прэстыжную прэмію школьніцы?
Я думаю, что лёсом Малалы, конечно, может быть, подастся, что крыху дзіўнавата говорить слово «лёс» у дачыненні до 16-гадовой дзяўчыны, але сапраўды яе такі драматычны лёс. Яна з 11 гадоў пачала весці блог, дзе якраз апісывала то, як вот яна дамагаецца таго, каб яе было, у яе сябровак было права на адукацыю. Яе падпільнавалі і па ёй стралялі талібы. Яна была вельмі цяжка параненая і потым патрапіла ў лондонскі шпіталь, і толькі дзякуючы такім намаганням з абсолютна сучаснай медыцыны ёй было ўратаванае жыццё. Ну і вось гэтую сваю працу, ці лепш сказаць, змаганне яна не спыніла. І, канешне, шмат для сваіх якіх равесніц, нават і не толькі равесніц у гэтым рэгіёне, у Пакістане, не толькі Пакістане, яна, ну, з'яўляецца такім сімвалам барацьбы за гендерную роўнасць і шырэй за правы чалавека.
Ну, цікаўнасць да прэміі нашу падагравала яшчэ і тое, што сярод прэтэндэнтаў на прэмію Сахарова былі беларусы.
Так, Алена, былі палітзняволеныя Лобаў, Статкевіч і Бяляцкі. Між іншым, трэба сказаць, што ўжо былі беларусы ўзнагароджаныя гэтай прэміі. Гэта сапраўды прэстыжовая еўрапейская прэмія. Справа там не ў памеры, хаця і памер салідны, 50 тысяч еўра. А яна сапраўды прэстыжовая. Ну, нумар адзін, напэўна, прэмія ў гэтай сферы ў Еўропе. Так вось, ўжо лаўрэатамі прэміі імя Сахарова былі Александр Міленкевіч і Беларуская асацыяцыя журналістаў Жанна Літвіна тады атрымлівала гэтую прэмію. Таксама разглядаўся як кандыдат на прэмію і вядомы Сноўден, ну, але вось атрымала пакістанская школьніца.
Ну, Малалу Юсефзай называюць у ліку намінантаў на Нобелеўскую прэмію міру і таксама разам з Алесем Беляцкім. Сённяшняя прэмія змяншае ці павялічвае яе шанцы?
Я б, Алена, сказаў так, гэта залежыць ад таго, калі было прынятае рашэнне, каму даць прэмію міру. Ці яно было прынята ўчора, ці яно было прынята сёння. Калі яно прымалася сёння, альбо, скажам, будзе прымацца заўтра, а мы не ведаем, таму што стэнаграмы ці пратаколы пасяджэння Нобелеўскага камітэта, яны закрэчаны на 50 гадоў. Мы ўжо з вамі, Лена, не даведаемся. Нашы ўнукі могуць даведацца. Так вось, калі гэта прымалі пасля абеда сёння, калі Малала ўжо стала лаўрэатам прэміі імя Сахарова, пэўна, мне падаецца, шанцы і маглі змяніцца, бо, ну, яна ўжо мае адну такую вельмі прэстыжную прэмію, а ёсць іншыя, каго трэба адзначыць. Калі ж было рашэнне прынята ўчора ці раней, то, канешне, гэта ніяк не паўплывала. Але мы, калі гаворым пра Нобелеўскую прэмію міру, мы забываемся на адну рэч. Справа ў тым, што вельмі часта прэмія міра практычна праз два, праз тры разы даецца не аднаму намінанту, а адразу некалькі. Напрыклад, пазалетась яе атрымалі тры жанчыны з афрыканскага кантынента. Мы памятаем, што атрымаў Нельсон Мандэла, падзяліў з Даклеркам гэтую прэмію. І нельга выключаць, што і тая ж Малала, і Алесь Беляцкі, і, магчыма, нехта яшчэ трэці, а можа і чацвёрты, будуць узнагароджаны гэтай прэміі. Таму, калі гаварыць пра шанцы Алеся Беляцкага, я, прыватная мая думка, я не лічыў бы, што яго шанцы зменшыліся. Наадварот, мне здаецца, яны павялічыліся.
Дзякуй, Сергей. Ну, а я яшчэ нагадаю, што зусім нядаўна Алесь Беляцкі быў угонараваны новай, но заснаванай прэміі за правы чалавека імя Вацлава Гаўла. Сёння 50 гадоў ад дня смерці Эдыт Піаф. Усясветна вядомая французская спявачка і акторка памерла 10 кастрычніка 63 году. Пра шмат гадоў Лявон Вольскі напісаў, а Ганна Хітрык выканала песню «Мой капітан», стылізаваную пад Піаф. Я не магу сказаць, што падчас выканання песні «Мой капітан» цалкам скапіявала Піаф, хутчэй зрабіла намёк на яе, сказала Ганна Хітрык у інтэрв'ю «Свабодзе». Зрэшты, меркаваць вам.
Багата пачуцця ў старых. Вось мы каля утульнага дому, і нашыя побач сябры. Нічога нам тут не бракуе, святла, чысціні, дабрыні. Няхай жа альбом больше мяне не хвалюе, ну пыльнай ляжыць і жыні. Мой капітан, мой капітан, мой капітан, наш корабель шел про шумный океан. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, наш корабель прошел за вей туман. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, не пирог, не абордаж, нас не таран. Прошел разрыв, и корабель минул, и не сел на мель, але одной сын напыхнулся на подман.
Ганна Хітрык, песня «Мой капітан».
Мы делим усё на балан, и дни, калі чор над бою, и дни, калі полностью вятла, сдавалася простое глупство и простая года раба. И раз там чарга незаворотных наступствов, и вот уже мачты горят. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, наш корабель шел про шумный океан. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, наш корабель прошел за вей туман. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, не перемог, не абордаж, нас не таран. Прошел прозрыв, и корабель минуя дыня сел на мель, але одночы натыкнуўся на падман. Гэта быў вялікі, прыгожы, прасторны утульны карабель. Ён ішоў па зіхоткімі ветразамі наперад, наперад. І здавалася, рух караблю будзе вечны. Міналі тлумныя гарады, мітуслівыя порты, горы, запустыя цёмна-зялёнай расліннасці. Раз-пораз карабель прыпыняўся ў портах, і мы знаёміліся з новымі людзьмі. Адзін з такіх прыпынкаў стаўся апошнім для нашага вялікага, прыгожага, прасторнага і утульнага карабля. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, наш корабель ещё про шумный океан. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, наш корабель прошёл за вей туман. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, не перемог, не абордаж, нас не таран. Прошёл прозрыв, и корабель минуя льды не сел на мель. Але не змог перадоіць мой падман.
Вось такая беларуская версія Эдыт Піаф. Нагадаю, гэта спявала Ганна Хітрык. Сёння міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання. Дэпутат Еўрапарламенту ад Польшы Марак Мігальскі з'яўляецца прыхільнікам вяртання смяротнай кары ў крымінальнае заканадаўства сваёй краіны. Апошняе смяротнае пакаранне ў Польшы было выкананае ў красавіку 88 году. У турме ў Кракаве павесілі 29-гадовага гвалтаўніка і забойцу. Потым Польша ўвяла мараторый на выкананне смяротных пакаранняў, а ў 98-м прыняла новы крымінальны кодэкс, які адмяніў кару смерцю, замяніўшы яе пажыццёвым зняволеннем. Фармальна поўнае скасаванне смяротнага пакарання, якое ўключае забарону выканання смяротных прысудаў падчас вайны, адбылося ў Польшы ў жніўні сёлета, калі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі падпісаў адпаведны пратакол-дадатак да Еўрапейскай канвенцыі правоў чалавека. Нягледзячы на скасаванне смяротнай кары, ў Польшы час ад часу ўзнікаюць палітычныя дыскусіі аб вяртанні гэтай каральнай меры ў заканадаўства. Сацыялагічнае пытанне сведчыць, што за вяртанне смяротнага пакарання нязменна выказваюцца блізу 70% палякаў. Мы попросили Марика Мігальського назвати найважнішу причину, чому люди у Польщі хочуть вертання смертної кари.
Більшість людей лічить, по-моєму, слушно, що покарання смертю несе ефект заполохування. Це головна причина, для якої смертне покарання повинно вернутися у законодавство. Я так само поділяю гэтае меркаванне. Я ведаю, што такое вяртанне амаль немагчымае ў рамках еўразвязу. Але гэта не значыць, што людзям нельга прытрымлівацца такога погляду і лічыць, што якраз гэты від пакарання запалохваў бы наймацней і ўратаваў бы найбольш чалавечых жыццяў. Я маю на ўвазе тых патэнцыйных забойцаў, якія ведаюць, што найбольшым пакараннем, якое можа іх напаткаць, з'яўляецца пажыццёвае зняволенне.
Ці пацвердзілі гэты эфект запалохавання рэчаіснасць альбо нейкія сацыялагічныя даследаванні? Ці павялічылася пасля скасавання смяротнага пакарання колькасць забойства ў Польшчы? Марык Мігальскі.
Гэта немагчыма даследаваць, таму што на колькасць забойстваў маюць уплыў, акрамя існавання або адсутнасці смяротнага пакарання, сотні іншых чыннікаў. І мы ніколі дакладна не даведаемся, які чыннік меў пераважны ўплыў на колькасць забойстваў. Тут можна толькі ісці шляхам логікі і здаровага розуму. А менавіта, калі прыняць лагічнае дапушчэнне, што вышэйшая кара запалохвае мацней, чым ніжэйшая, то лагічнай высновай з гэтага з'яўляецца меркаванне, што найвышэйшая кара запалохвае наймацней. Частку забойстваў учыняюць вар'яты і серыйныя забойцы, на якіх не дзейнічаюць ніякія забароны і абмежаванні. Але на вялікую частку злачынцаў дзейнічае тое, што яны ведаюць, за якое злачынства пагражае толькі пажыццёвае зняволенне, а за якое смяротны прысуд. Вялікая частка псіхічна здаровых злачынцаў праводзіць калькуляцыю перад злачынствам. І якраз яны павінны ведаць, што за самае цяжкое злачынства ім пагражае смерць.
Адзін з аргументаў, які найчасцей выстаўляюць прыхільнікі скасавання смяротнага пакарання, такі: пакаранне павінна выхоўваць злачынцу, каб вярнуць яго да нармальнага жыцця. Але вышэйшая кара не выхоўвае, а ліквідуе чалавека. Што на гэта Марык Мігальскі?
Я не лічу, што пакаранне павінна выхоўваць. Пакаранне павінна караць. Выхоўваць можна дзяцей. А дарослых трэба караць не таму, каб іх выхоўваць, а таму, каб спыніць далейшыя злачынствы.
Што думае Марык Мігальскі пра аргумент, які звяртае ўвагу на судовыя памылкі пры вынясенні смяротных прысудаў?
Гэта сур'ёзны аргумент. Але з кожным наступным годам гэты аргумент робіцца штораз слабейшым, таму што тэхналагічны прагрэс дазваляе ў штораз большай ступені пазбягаць судовых памылак. Але адкінуць гэты аргумент цалкам немагчыма. Такую сітуацыю можна кампенсаваць толькі адной, пагаджаюся, даволі жорсткай калькуляцыяй. Колькасць чалавечых жыццяў, якія можна ўратаваць, калі існуе кара смерці, непараўнальна большая, чым колькасць жыццяў, страчаных у выніку памылак суду. Можна было б тут прывесці такое параўнанне. Штогод у Польшчы ў дарожна-транспартных здарэннях гіне 4 тысячы чалавек. Але гэты факт не з'яўляецца аргументам, каб забараніць людзям ездзіць аўтамашынамі, правда?
Ці не думае Марык Мігальскі, што пакаранне безумоўным пажыццёвым зняволеннем, калі злачынца застаецца ў турме да смерці і яго нельга выпусціць ні за якія добрыя паводзіны, будзе мець такі самы эфект запалохвання, як і смяротная кара?
Адказ на гэтае пытанне даюць самі злачынцы. Бо гэта ж яны, атрымаўшы смяротны прысуд, у больш чым палове выпадкаў просяць аб памілаванні і замене кары смерці пажыццёвым зняволеннем. А з тых, якія атрымліваюць пажыццёвае зняволенне, толькі нязначны адсотак вырашае скончыць жыццё самагубствам. Гэта значыць, што самі злачынцы лічаць, што смяротнае пакаранне з'яўляецца вышэйшай карай, чым пажыццёвае зняволенне.
Марык Мігальскі згадаў, што вяртанне смяротнага пакарання ў Польшчы практычна немагчымае з увагі на тое, што краіна знаходзіцца ў еўразвязі і ў сувязі з гэтым узяла на сябе адпаведныя абавязанні. Калі палітыкі ўсведамляюць гэта, дык навошта яны падымаюць пытанне вяртання смяротнага пакарання? Выключна дзеля здабыцця прыхільнасці і папулярнасці сярод выбаршчыкаў, якія такога вяртання хочуць?
Я, прыкладам, з'яўляюся яшчэ і прыхільнікам агульнага доступу да агнястрэльнай зброі, хоць ведаю, што ажыццявіць гэта ў Польшчы немагчыма. Але я виказваю гэты свой погляд публічна, каб людзі ведалі, які я палітык і якія ў мяне погляды. Я ім не абяцаю, што верну смяротнае пакаранне ў заканадаўства. Палітыка, які нешта такое абяцае, можна было б абвінаваціць у папулізме і ў падмане людзей. Я гавару аб гэтым таму, каб людзі ведалі мае погляды і маглі выразней акрэсліць свае адносіны да мяне. Я лічу, што смяротнае пакаранне патрэбнае, але яно патрэбнае толькі ў дэмакратычных дзяржавах, такіх прыкладам як ЗША. А ў дзяржавах з аўтарытарнымі рэжымамі, дыктатурамі, прыкладам у Беларусі або Кітаі, гэтай карай могуць карыстацца дзеля палітычных рэпрэсій і запалохвання грамадства. Таму я прызнаю права на вяртанне смяротнага пакарання ў дэмакратычных грамадствах, калі людзі падтрымаюць гэта на рэферэндуме або на выбарах. Але я адначасова лічу, што аўтарытарныя і дыктатарскія рэжымы не павінны мець у сваім распараджэнні гэткай меры, як кара смерці.
Мяркуе дэпутат Еўрапарламенту ад Польшчы Марак Мігальскі. Беларусь адзіная еўрапейская краіна, дзе захоўваецца пакаранне смерцю. Як вы да гэтага ставіцеся? Такое пытанне мы задалі жыхарам Магілёву.
Жизнь человека – это право Бога. Казнить человека, ну, не имеем права. Тем более с правосудием еще где-то, может быть, узнает, что он невиновен. Пожизненное заключение, пожалуйста.
Ну, нет, нужно быть, как в Европе, конечно.
Страна самостоятельная, сами законы принимают. Кто-то не может нам указывать, отмените. Мы, если сами решим отменить, отменим. Вопрос открытый.
Я бы отменила это. Человек рожден для того, чтобы жить. За свое он возьмет, его Бог накажет, если он что-то совершил такое. Ну, с этим нужно что-то делать, нужно как-то бороться. Так нельзя. Человек устроен так, что... Ему хочется психологического возмездия хотя бы. Может быть, историческое развитие нашего государства таким образом организовано, что, может быть, иначе как-то смотрят наши юристы.
Я против смертельной казни. Сказал, лучше человек пожизненное отбывает, но лишать жизни никто не имеет права.
Ну, суверенное государство, правильно, у нас должна быть какая-то политика. Я, например, за смертную казнь. Например, убийцы, там, педофилы серийные просто уже. Они не перевоспитаются, содержат, значит, государство в тюрьме. Тоже все люди потеряны для общества.
В той же Европе гуманизм и демократия имеют вельми далекую историю. У их совсем инший менталитет. Нам до их расти.
Смертная казнь все же нужна, но она должна быть применена за массовые убийства, изнасилования. Именно то, что мешает нашей стране, нашим людям. И в Европе должна быть возвращена смертная казнь за определенные, опять же, преступления.
Там люди живут по-другому, там люди смотрят друг за другом, там не такая преступность, как у нас. Ну, я согласен, что мы в Европе. Но там менталитет другой у людей. У нас люди чуть-чуть другие. Я не против этого. Если человек действительно сделал очень много плохого, зачем его содержать за наши же деньги?
Те, которые детей убивают, это... я, пожалуй, склоняюсь к тому, что пускай будет. Чтобы боялись, чтобы знали, что... Ну, Европа. По-моему, там тоже сейчас какие-то уже колебания пошли, чтобы тоже вернуться.
Нет, не все равно. Ну, все отказались, а мы нет. Но тут 50 на 50. Ну, у нас такое, наверное, общество. Мы еще до этого не доросли, чтобы полностью отказаться. Зацца смертнай казні.
А пытанне на вуліцах Магілёву. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Кіяўлянін Менахем Мендель Бейліс не меў цвёрдага алібі, затое меў тое, што на судовым жаргоне завецца вялікай абцяжарваючай акалічнасцю. Ён быў яўрэем. А такі чалавек харошы, цмокалі языкамі суседзі, вось жа не пашанцавала. І што з таго, што прыказчык Бейліс працаваў у суботы, не пераймаўся асабліва рэлігіяй і аддаў сына ў расійскую гімназію? Яўрэй, значыць яўрэй, значыць раніцай намазвае тосты свежай крывёю хрысціянскіх немаўлятаў і запівае малаком з расейскіх валасатых грудзей. А тосты са скарыначкай, а кровушка капае, кап-кап-кап. Ну не могуць яны інакш, пераконвалі адзін аднаго кіеўскія жыхары, прырода ў іх такая. А паколькі спецыялізаванай крамы, дзе б прадавалася кроў хрысціянскіх немаўлятаў, у Кіеве на той час не было, дзе Бейліс і ягоныя суродзічы маглі яшчэ яе ўзяць? Ясная рэч, выцадзіўшы з якога-небудзь маладога праваслаўнага цела. У сакавіку 1911-га ў адной з пячораў у прадмесці Кіева мальцы, якія гулялі там у НАТО Пінкертона, адшукалі труп 12-гадовага семінарыста Андрэя Ющчынскага. На целе было 47 колатых ранаў. Слідством, після недовгих сумнівів, був обраний самий дедуктивний з методів. Бейліс ведав Ющинського, Бейліс – єврей, євреї п'ють християнську кров. Значить, забойцем був Бейліс. Елементарно, Вотсон. Бейліс врятував цуд. Справа нечакана набыла міжнародний резонанс. То там, то сям загучалі галасы, не самыя апошнія сярод галасоў, якія маглі на нешта паўплываць, з патрабаваннем аб'ектыўнасці. Працэс над Бейлісам пакрысе рассыпаўся, як картачны дамок, так кажуць у гэткіх выпадках, але на карце стаяў прэстыж царскай юстыцыі, якая рэдка прызнае сваю паразу, значна радзей, чым тыя паразы здараюцца. Справу Бейліса маглі проста замоўчаць, і ніякія сумленныя юрысты, адвакаты, журналісты і проста людзі, якія не чытаюць істинна духоўнай літаратуры, ніколі б не даведаліся ні пра якага кіеўскага яўрэя і не падняліся ў яго абарону. Згніў бы дзе-небудзь і з канцамі. А яшчэ Бейліса ўратаваў час. Адбылася б гісторыя ўсяго гадоў на 30 раней, і мала каму прыйшло б у галаву, што на гэтым кіеўскім судзілішчы нешта не так. А яшчэ выдае на тое, што абвінавачанне ў працэсе над Бейлісам пагубілі акурат тыя, хто ўсёй душой быў на баку абвінаваўцы і жадаў толькі аднаго – расправы над ненавісным жыдом. Яны былі занадта ўпэўненыя ў сваёй перамозе і, відавочна, пераацанілі праславутую цемнату народную. Занадта верылі ў дурату і расізм прысяжных, недаацанілі значэнне медыяў, а іх эпоха ўжо надышла. Гэты працэс называлі смеху вартым нават некаторыя чарнасоценцы ды антысеміты. Не таму, што не вінаваты, а таму, што трэба не так. Трэба спрытней, хутчэй і так, каб слядоў не засталося. Як зробіцца ясна гадоў праз 20-30? А Менахем Мендель Бейліс неўзабаве пасля апраўдання з'ехаў з сям'ёй у Палестыну, а потым у ЗША, дзе напісаў «Гісторыю маіх пакутаў». Адзін з раздзелаў гісторыі яўрэяў, на якіх так зручна павесіць усё на свеце, любую правіну, у тым ліку сваю. Напэўна, антысемітаў, як і наогул расістаў, трэба ліквідаваць адразу, не чакаючы наступнага прыпынку і не марнуючы час на тлумачэнні. Кампостар вытрымае, бо інакш можа быць позна, і тады плата ўзрасце ў сотні разоў.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Someone help me find my basket and make me happy again and again.
Was it free?
No.
Was it free?
Данчик выбирая. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Двухсотую гадавіну з дня нараджэння вялікага італьянскага кампазітара 19 стагоддзя Джусепі Вердзі сёння адзначым ягоным славутым харальным творам з оперы «Набуко» «Ва пенсьеро» «Ляці, о думка, на крылах золата». Многія вучоныя мяркуюць, што «Ва пенсьеро» быў фактычна гімнам, прысвечаны італьянскім патрыотам, якія ў 1861 годзе змагаліся аб'яднаць сваю краіну і вызваліць яе з-пад замежнага кантролю. У рэфрэне ж спяваецца «О, мая краіна, такая прыгожая, але такая ж згубленая». Магчыма, нашым сталым слухачам гэтая мелодыя будзе знаёмая, паколькі яна некалькі месяцаў суправаджала нашую серыю «Вершы на свабоду». Такім чынам, у дзень 200-й гадавіны Джусепі Вердзі харальны твор з оперы «Набуко» «Ва пенсьеро».